Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu zase já a se mnou dva profesoři Mirek Barta a Martin Kovář. Čau kluci.
Ahoj Michale. Přátelé, všem mám hezký den. Středomořský den.
Středomorský den. My jsme minule říkali, že bychom se měli vydat nebo předminule do Středomoří. Hodně jsme to řešili, již pokud šlo o Turecko, protože Středomoří, viděl jsem fantastickou, když jsme u toho, a tím začnu. Viděl jsem fantastický graf, teď nevím, jestli to bylo v Bloombergu nebo ve Financial Times, kde byly země Evropy podle hospodářského růstu a kde rostou nejrychleji. Ve Středomoří. Situace se obrátila, Německo ztrácí, jich roste, zatímco doposavat to bylo naopak. Jo? Je vidět, že Středomoří je nesmrtelné.
Když jsme u toho, tak dneska výjimečně dědek mě odpustí. A to je vlastně taky vzpomínka. Vladě Nálevka, profesor Vladimír Nálevka, dlouhá léta můj zástupce na ústavu na filozofické fakultě, vždycky přišel na začátku září, říkal:
Martina,
tak fuň, potřebuju, pustíte mě, nebudu na státnice, nebudu na nic. Potřebuje do Středomoří. Syn mi tam vždycky zajišťuje hotel. Já potřebuju tu středomořskou, tu mediterální náladu. Já si říkám, profesore, jeďte. Tak to je přesně ono. Jo. Mediterální svět a mediterální nálada, to je. Jako, nevím, jestli vůbec co víc pro mě v Evropě.
Co ty?
Promiň, Mirku.
Mirku. Co ty a Středomoří?
Já.
A teď bez emocí profesor Barta, co je Středomoří?
Pro mě je ten svět velmi blízký, protože tam od roku 91 svým způsobem se pohybuju každý rok, několik měsíců, dneska je to už kratší doba, ale vlastně tak, jak to je na západě, od Gibraltaru, pak Řecko, Itálie, Španělsko, Maghreb na jihu, na východě, přední východ, prostě to jsou místa, kudy kráčely dějiny, takže pro mě to jsou opravdu dějiny. Vznik Černého moře a mýtus o Atlantidě, když někdy v 6. tisíciletí před Kristem začaly ty velký světový ledovce pouštět vodu. Tak vlastně to Černé moře vzniklo a tam někam patří vlastně legenda o Atlantidě. Pro mě starý nový zákon, rozpínání se, potom islámu v 7. století, to všechno jsou věci staré tisíce let. Úžasné města, Jericho, Jeruzalém, Damašek, Istanbul, vznik Říma díky útěku Enea se Stroje. To je ta historická část a pak přirozeně pro mě jako milovníka dobrýho vína, dobrýho jídla, doutníků, tak Mediterán je přesně to místo, kde prostě já chci nakonec skončit. To, protože to světlo, to teplo, ty cikády, lidi, kteří prostě vstávají do slunce, tak to je úplně jiná mentalita a samozřejmě je úplně jiný nastavení, jak na každodenní živobytí, tak na řešení problémů. Protože když vstáváte 4-5 měsíců do tmy, pak je celý den šedivo, tak přirozeně vaše mentalita je zákonitě úplně jiná než prostě na jihu ve Středomoří. Takže ty národy středomořský jsou svým způsobem požehnaný vesmírem a já jim to hrozně přeju a rozhodně tam jako plánujeme skončit. Já tady prostě v té šedivé střední Evropě spousty nasraných lidí prostě nechci dožít.
To já asi taky ne.
Já si
to souhlasím s Mirkem.
Když Mirek mluvil o Odysseovi a o té cestě a o Troji, tak jsi si vzpomněl na své první setkání se Středomořím. To byla knížka Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti.
Legendár, to jsem četl několikrát.
Legendární knížka, myslím, nejen našeho mládí. Já jsem to jako kluk miloval. Ještě to mělo takový jako hezký ilustrace pro kluka v těch 12-13 letech, kde ty řecké holky byly v takových poloprůhledných hrobách. Tak tu knížku, ty klasické ilustrace, tak tu knížku jsem strašně miloval a byl to pro mě první dotek jako tohohle světa a hrozně jsem tam jako chtěl často být. A je strašně si vážím jako toho, že máme dobu, kdy tam člověk může relativně často být. Jo. Já mám jednu poznámku, hlavně je potřeba si, když řekne Středomoří, tak jsem si dělal zase malou anketku, jak to dělám, a většina lidí říká Řecko, Itálie, nebo Dalmácie, což je samozřejmě taky Středomoří. Nezapomeň na to, jak je to veliký svět. Od Gibraltaru na západě, přes severoafrické pobřeží až do Egypta, k Suezu, k Izraeli nebo k Palestině, chcete-li, až k neuralgickému bodu moderních světových dějin, k Úžinám, k Bosporu a k Dardanelám, a potom Řecko, Itálie, ale taky Marseille, francouzský pobřeží založili, mimochodem Massilia se jmenovala, Féničané, tak jo, jak obrovský svět a obrovský prostor to je. Že to není jenom ta letní dovolená, ale že je to tohle všechno. To je, a taky, jak a říkali jsme, je to prostě začátek evropské civilizace.
Co je třeba říct, vy jste o tom mluvili, že je to v pravým slova smyslu kolébka civilizace, ať už začíná starověkým Egyptem, to beru jako ten úplně ten první bod, on to samozřejmě není ten první bod, ale dejme tomu. Potom antika, staří Řekové, Féničani. Založení Marseille. Všechny ty věci jsou strašně staré, když jak Marseille mám rád, to jsem tady říkal několikrát, když to procházíš, tak si člověk uvědomí, že v době, kdy tam rostly tyhle ty neuvěřitelné věci, tak my jsme tady si ještě malovali zadky na modro, jak se říká.
Opičáci.
Jo. Bylo to přeci jenom trošku něco jiného. O Římu se nemusíme bavit. Ten je samozřejmě ještě tam je ten propast, ta civilizační propast mezi naším prostorem, o kterém ty jsi mluvil, kam nedopadá to slunce, těch 5 měsíců v roce a tím, kam dopadá, je prostě obrovský. Byzantská říše, Benátská republika, která ovlivnila celý ten kraj, když jdeš tvým oblíbeným Chorvatskem, tak všude je Benátská.
A v Dubrovniku, Dubrovnik jsou Benátky, přátelé. Jo. Republika svatého Marka.
Mimochodem, demokracii.
Tak, mimochodem to byl veliký střet, jo. Byzantská říše, Benátky, Turci, to je jedno jako hrozně veliký důležitý období. Ještě předtím, poznámka, nezapomeňme, že to není, jako já jsem viděl asi 5 domorodných domů Krištofa Kolumba, ale pravděpodobně byl z Janova, je to jako obecně respektovaná teze. Naučili se to brilantní námořnici, všichni se vyučili ve Středomoří. Budou kastilští námořníci, italští námořníci, jo. Ti všichni, kteří pak se na počátku 16. století i mnozí z těch Portugalců, nebo měli rádce v uvozovkách italské, když vyrazí na tu velikou plavbu po západoafrických břehů, tak to byly všichni, prolomí ten symbolický krunýř Středomoří, tak to byly všechno kluci, co se to naučili ve Středomoří, jo? V Livornu a tak dál. Mimochodem v Livornu znal a miloval Edmond Dantes, jo? Jsme u hraběte Monte Krista, což je mimo jiný taky hrozně pěkné, jsou tam strašně krásné pasaže o Středomoří, pardon.
Je to pravda. Teď jsem si uvědomil, jak jsme mluvili o Krištofu Kolumbovi, že když jsem byl naposledy v Kádizu, což je Středomoří ještě, no, není už vlastně, to už je Atlantik, to je atlantský, tak on vyjížděl i z Kádizu, ne, o kterém jsme tady mluvili ve španělském díle. Takže oni to kluci dost jako střídali, odkud vyráželi na ty svoje výpravy.
To ostatně Gibraltar je brána do Atlanty, tam se otvírá ten atlantický svět, že jo, vlastně. Když jsme u zámořských objevů, poprvé ti Portugalci, podobně ti Seuty, poprvé vlastně překonali ten krunýř, když překročili ten Gibraltar, a potom, když doplují k mysu Bojador, tak po druhé. Veliká událost.
Co Egypťani, Mirku? Já se na to ptám, protože my jsme tady mluvili o Turcích, o Benátské republice, o Římu, o antice. A když půjdeme úplně na začátek, tak protože když si v Česku představíš starověký Egypt, tak je to říše, která je na jednom místě, což nebylo. Jo. Máš celou řadu památek i na kontinentě, jo, na starém kontinentě.
Já bych začal možná ještě dřív, co je na tom Středomoří opravdu fascinující, je ta propojenost paměti, která je do dneška, když začalo vznikat Černé moře před 7,5 tisíce lety, právě před tlakem vody ze Středozemního moře, tak to tam padalo z výšky 150 metrů. Jo. Ta krajina byla opravdu 150 metrů pod úrovní hladiny Středozemního moře. A to si ty lidi pamatovali tisíce let, jako co se stalo, protože tam ta voda rostla o 15 cm za den. 2 kilometry za den postupovala po pobřeží. A samozřejmě ty lidi, kteří odtamtud museli utíkat, jo, tak to je jedna z těch možností vzniku legendy o Atlantidě, o potopě světa, jo, protože jako padající středozemní mořské vody takhle 150 metrů do nějaký hlubiny, jo, to musel být hrozný rachot. A to se dostalo pak do biblických příběhů, pak máme starý Egypt, vznikající na konci 4. tisíciletí před Kristem, který svým způsobem byl impériem v tom smyslu, že dokázal bez vojenský vlastně přítomnosti, ale taky s vojenskou, ovlivňovat dění daleko za svýma hranicema politickýma. Vlastně jeho vliv sahal až do Turecka, na přední východ. Egypt a říše Chetitů zavřeli první mírovou smlouvu v dějinách. Jo. Ta tabulka je dneska v muzeu Orientu v Istanbulu, který je zrovna teď zavřený. Já jsem si ji chtěl znova prohlídnout a přijeli jsme tam a bylo to v rekonstrukci. Bylo
zavřený nějakou dobu, protože jsme tam šeli taky.
A taky bylo zavřený.
A taky bylo zavřený.
Když rostla řecká civilizace, tak a ještě se vrátím, krécká civilizace, jo, mínojská civilizace, tak samozřejmě Mínojci posílali svý lidi do Egypta. Mínojci zdobili egyptský paláce, jo, ty slavný mínojský fresky, které známe z Knosu, tak jsou objevený i v Nilské deltě. Objevil je Manfred Bítak na lokalitě Tel El Daba, jako to byla před lety fantastická událost, je taky z toho nádherná kniha. Pak Řekové, kteří když rostli, tak posílali svý lidi do Egypta na vyučenou kvůli matematice, kvůli astronomii, kvůli dějinám, píše o tom Herodotos, který taky zmiňuje, že v Egyptě na rozdíl od všech jiných civilizací je všechno úplně opačně, jo? Že Egypťani jako bohy uctívají zvířata a podobně. Pak přirozeně přední východ a vznik Říma, vznik římský vlastně říše. Pak máme byzantskou říši. Díky islámské expanzi nebo arabské expanzi se nám dochovaly opisy nebo i originály řeckých textů. Jo. Kdyby nebylo Arabů, tak ty texty vzali dávno za svý. Na tom zase rostla potom raně středověká Evropa, takže když mluvíme o Středomoří, je potřeba si uvědomit obrovskou kontinuitu nějakých, řekněme, minimálně 8000 let a toho, že spousta věcí, které se třeba ztratily i v textech, tak přežily díky tradování pomocí vyprávění. Jo. My jako dneska žijeme v době, která pokud nemá exaktní přírodovědné vzorky, tak to nepovažuje za relevantní, ale já vám říkám, že to relevantní je, a takže ta lidská paměť, ta historie je úplně stejně relevantní jako nějaký vzorky DNA tehdejších obyvatel. A tohle všechno vlastně z toho vytváří fascinující tavící kotlík, který dneska se nám zase vrací a spousta světových dějin se dneska odehrává právě v tom především východním Středomoří, který prochází nelehkou situaci díky událostem v Palestině, v Izraeli, na Suezu, v Iránu a tak dále, ale je to prostě úplně fascinující země. No a já jsem si tady jako vybral nějaké věci, které jsou inspirativní podle mě. To Ryan a Pittman. Ty věci jsou teda jenom anglicky, jo, až na jednu. Je to Noach's Flood, to je právě ten velký příběh vzniku Černého moře a zániku Atlantidy. Jo. Naprosto fascinující takováhle kniha. Je to potom Horden, The Corrupting Sea, o všech těch civilizacích, které v Mediteránu byly a jsou, a vlastně o té paměti historické. Na základě i toho vznikla velká série National Geographic, Lost Worlds of the Mediterranean. Pak je to slavný americký biblický archeolog Eric Klein, který mimochodem tady bude v létě v červenci jako host našeho ústavu a bude i na Melting Potu, přátelé, 18. července. Vystupoval, takže tak bude mít dvě přednášky a to je autor, který napsal 1177, rok, kdy skončila civilizace nebo zanik svět, do česky. A teď před několika týdny mu vyšla knížka After 1177, což je možný koupit přes Amazon.
Měl bys teda říct, co se stalo v roce 1177?
Je to jedno z těch období, který začíná už kolem roku 1250 před Kristem, ale já mluvím dlouho, tak to vemu rychle, kdy vlastně tehdejší globální svět zaniká pod vlivem klimatických událostí, erupce sopek, nájezdů kočovných národů a tak dále. No a pak jako taková odlehčená verze, jako vědecká, se jmenuje Memory in the Mediterranean. A to je přesně o tom, o čem mluvím, to taky myslím není česky. A to napsal francouzský historik, který tady není moc známý, Fernand Braudel, který mluvil o dlouhých časových obdobích a právě o té paměti. Tak to vám doporučuji, pokud vás zajímá Mediterranean. A tím končím. Jako.
Ne, on totiž já jsem chtěl, aby to Mirek řekl 1177, protože tam je zjevný, že došlo v určitý moment ke zlomu, kdy to Středomoří bylo nositelem té civilizace tisíce let, kdy udávalo jasnou dynamiku celý globální civilizaci, nebo to se takhle nedá říct, prostě celému světu. A byla to ta kolíbka. Promiň, a pak to... najednou začaly problémy.
Ale to je logický, protože když ty civilizace dosáhnou určitý komplexity, tak ty problémy je vlastně převálcujou a ono to jde všechno dolů v té složitosti a zase to jde nahoru. Ale co je důležitý v souvislosti s tím mořem a s tím pobřežím je, že je dokázáno, že země, které mají velký pobřeží, typicky Španělsko, Francie, Řecko, Itálie, Turecko, tak vlastně jim to dává jako plusovou dynamiku, protože to pobřeží, který se tak různě klikatí, prostě je velkým stimulem, to je jedna věc. A potom samozřejmě národ, který má to štěstí, to privilegium, že má přístup k moři nebo k oceánu, tak má vize. Není takový to sevřený, tak jak říká Mojmír Hampl, jo, náš kamarád, pro Čechy je nebe nízko. No, když jsme měli moře a široký horizont, tak ty naše ambice jsou taky úplně jiný. Takže prosím vás, jezděte k moři do Chorvatska, tam dojede skoro každý a případně dál. Protože to moře, ten otevřený prostor vám otevřou oči, dají vám vize. A mimo jiné ten optimismus, protože to slunce, to se nedá koupit, to se nedá nijak nahradit.
My máme tu smůlu, že to moře nemáme teda.
My máme tu smůlu,
a
že
měli
bohužel,
jsme ho v jednu chvíli, ne?
Měli jsme ho. Že Mirek to řekl dobře, jsou mořský národy a nemořský. Ve své knižce Desjardins Evropa a moře napsal moc pěknou větu, říká: Evropa vzlíží k moři, Asie k horám. To je věta, za kterou je hodně. Jo, to je důležitý.
Ale přínos hor bude asi o dost menší než přínos moří, ne?
On ti by chtěl říct, že jako v Asii je všude skoro blíž. V tom měl na mysli centrální Rusko. Hlavně furt jedete do prostředka, furt jsou všude samý hory a pouště a něco. Ale ta Evropa je členitý poloostrov, přičlenění, přicvaknutý k Asii. Na to jsou hezký pohledy z hůry, že jo? To je pěkný.
Promiň, to je hrozně zajímavá otázka, jo? A není jednoduchá odpověď. Zašly jako běžet myšlenky, čím se liší hora teda od toho moře. Ať už to je v Tibetu nějaká posvátná hora, nebo naše hory. Ty jezdíš do těch Beskyd, ne? Do Beskyd,
do Jeseníku. Vrátil.
Tak ty hory jako přikovávají. Člověk je jakoby usoustažený k té jedné hoře, ty zhlíží a to je všechno. Když to moře tě nechá běžet, jak fyzicky, tak mentálně. Jo. To je asi teď, co mě napadá, ten hlavní rozdíl mezi řetězem a svobodou.
Možná to je ten důvod toho našeho hobitína, jak se někdy říká, že my jsme obklopený těma horama. Jo, protože u nás jsou kolem dokola, když se pojáš na mapu, prostě hory.
My jsme svým způsobem jako ty zvířata v Ngorongoro, který žijou furt vlastně na místě v té velké míse toho původního kráteru a nikdy vlastně nejdou přes ten okraj, protože je to moc prasný. A v přeneseném slova smyslu my to taky často neděláme, že bychom jako chtěli vylejzat z toho našeho českého asi krásného v mnoha ohledech, ale stejně tak jako malýho, zatuhlýho, limitujícího, frustrujícího prostoru.
To mě teď jenom napadlo nesouvisející poznámka, ale že to jsem poměrně nedávno, to nikdy mě jsem to jako neřešil, takže se omlouvám za to, že budu vypadat jako blbec, ale Skopčáci, Němci, jsou jako, že jsou z kopce. A ono to dává vlastně dokonalý smysl.
My jste sem valili takhle.
My to říkáme, že tam nahoře v Hamburku, nahoře říkáme. Hele, k těm národům, jo, tak jeden můj kamarád cestoval fakt jako světák. Jednou bych se chtěl přetíst jeho takový jenom jako toulání po světě, knížku a fotky. Říkal, jsou Angličani a Holanděni a to je jeden svět. A pak jsou Švýcaři a Rakušani a to je druhý svět. To jsou ty údolí, kdy ty dětkové nevylezly z toho údolí po dvě generace. Jo? A teď já ji mám rád. Říkám, ta zaprděná Vídeň, jako, která když jede po linku, tak si myslí, že je pupek světa. A pak je to Holandsko, kde byly králové světa a Angličani. Ale to jsem říct nechtěl, chtěl jsem říct něco jiného. Michal říkal, měli jsme moře. No jasně. Jenom to Rakousko sahalo od zhora, až k Jadranu, že jo. Jenom jsem zjistil úplně náhodou při debatách se spoustou lidí, že se domnívali, že dnešní Dalmácie bylo součástí Rakouska. Tak přátelé, ne. V rámci Rakouska-Uherska Slovinsko dnešní bylo součástí před Litavska, ale dnešní Chorvatsko bylo součástí za Litavska, tak jenom poznámka. By to Chorvatsko není jako jedna z mála částí v toho za Litavska, mentalitou za Litavské. To ono patří na ten západ. A když jsme měli ty zlomové momenty, tak nezapomeňme na tři veliké bitvy, které se v raném novověku a v novém moderní dějinách odehrály ve Středomoří. První úplně fatální je z 16. století v roce 1571. Zajímavý chlápek, Don Juan d'Austria, což byl nevlastní syn španělského krále císaře Karla V., potom taky chviličku generální místodržící Spojených nizozemských provincií, tak v roce 1571 v čele flotily Svaté ligy porazil tureckou flotilu. Pro představu, bylo tam 200 galer přes 13 000 mužů na palubě. Veliký okamžik, jeden z těch, který zastavil tažení Turků na západ. Bitva u Lepanta je legendární kus středomořské historie. Druhá, která vlastně být moc bitvou neměla, v roce 1827 bitvě u Navarína v době války Řeků za nezávislost, tak trochu zdonucení spojená flotila britsko-francouzsko-ruská, která vlastně fakticky vzatovala britský admirál Codrington, tak porazila a jsme v Egyptě Turky, v jejich čele ale stál Ibrahim Paša, to byl syn Mohameda Alího. Tak a to byl mimochodem vítězství v bitvě u Navarína a zdecimování ruské flotily v bitvě u Navarína byl důležitý, strašně důležitý krok při vzniku, klíčový při vzniku moderního řeckého státu, moderní řecké státnosti. No a v neposlední řadě na přelomu 1915 až 1916 strašná katastrofa Britů a západních spojenců obecně padla, a nejenom západních ve smyslu jako mentálním, padla tam strašná spousta Novozélandiáků, Australáků, katastrofa u Gallipoli. To jsou tři veliký momenty z dějin moderního Středomoří, který to, a vynechal jsem, protože to je
bitvu u Trafalgaru.
On to už není Středomoří, ale když se podíváte na mapu...
Ale je to Británie.
Tam jsem se u toho sechnul, to je totiž kousek od Kádizu.
To je východně od Kádizu, jižně od Kádizu, ale je to jsme... Jo, není to Středomoří, ale je to na dotek. Ale je to v té bráně. Je to v té bráně ze Středomoří do Atlantiku. A Trafalgar mimochodem rozhodl o podobě Evropy a možná světa pro 19. století. Kdyby byla španělsko-francouzská spojená flotila porazila admirála Nelsona u Trafalgaru, tak...
Tak Britové si malovali zadky na modro ještě dneska.
Nedá se to vyloučit, jo. To byla klíčová věc, proč nikdy pak už Napoleon nedal dohromady invazi na britské ostrovy, protože neovládl ta evropská moře. Kdyby se mu to podařilo, on pak na to šel jinak přes kontinentální systém nebo kontinentální blokádu, takzvanou, kterou vyhlásil o rok později v Berlíně, ale jo, i Trafalgar svým způsobem hraničně patří do toho středomořského světa. Je toho hodně.
Tam je fascinující, jak my přesně tady z těch našich kopců nevidíme nevidíme úplně ty souvislosti a jak vlastně to soupeření Francie a Británie, Španělska ovlivnilo celý to Středomoří.
Michal se teď vrátil.
Já jsem se teď, a to nejsem ve Středomoří, jak jsem to nechtěl úplně otvírat, ale já jsem se teď vrátil
kontexty,
z
kontexty.
A prostě La Rochelle, nepředstavitelná věc, že dlouho bylo britský, to ono se střídalo, chvíli bylo britský, chvíli bylo francouzský.
A kdyby si vzal případ Calais, jo, to vůbec.
Přesně, vylodění Francouzů v Británii, jo, jako no, na britských ostrovech, všechno se...
Veliký téma.
Všechno se stalo.
Francouzská hrozba, že jo? Oni pak na to šli přes Skotsko a tak dál. Jo? V době pokusu startovců o návrat na britské ostrovy.
No. A co mě na tom fascinuje teda nejvíc, a to jsou, teď nesouvisí s tou mojí cestou, byť částečně, jo, jsou ostrovy, jak ta civilizace byla vyspělá, protože ty ostrovy jsou osídlený z velké části, jo, až to prostě na nějaký výjimky. A funkční. To mě vždycky fascinuje, kamkoliv přijedu, přijedeš na Korziku, na Sardíny, na...
Funguje to.
Na Maltu, na prostě jakýkoliv ostrov, na řecký ostrov a tak dále. A všude jako tu historii, na Krétu, všude ta historie byla. A teď to není jednoduchý problém, to zásobování. Jo. To je velký problém. Problém s vodou. Řada těch ostrovů má problém s vodou. A všechno to zvládli. To je jako neuvěřitelné. To je fakt jako neuvěřitelné, jak ta civilizace byla vyspělá. Jo. Protože to jsou jako antické památky. To jsou ty novější v zásadě.
Na Maltě jsou nejstarší chrámy v Evropě. Když nepočítám Göbekli Tepe, tak z 8. tisíce lidí před Kristem je to Malta.
To je neuvěřitelné. Jako
8 tisíc lidí před Kristem, kamenný monumentální stavby. Jo.
Pro anglofily Malta, když pokud máte rádi Středomoří Anglii, jeďte na Maltu. To je Anglie, to je Británie ve Středomoří jako vyšitá. Pokud nechcete jet, jeden poslední výmyk jako ze Středomoří, když jsme u té Francie, pokud nechcete do Anglie a přesto si chcete užít jako Anglie a Francii dohromady a Anglii ve Francii, jeďte na ostrov Jersey, je blízko od Francie a je to, patří to Angličanům a je to dokonalá taková jako na doteku. Vidíte skoro francouzské pobřeží a jste v Británii. Hezky, zajímavý.
Tam samozřejmě jedna věc je ta vyspě... Když jsi otevřel tu Maltu, tak Malta, když vidíš to bohatství, které tam vzniklo jako ve své době, ale pak taky vidíš ten šílený osud, co se týká celý řady těch ostrovů. Jo.
Ale pardon, to je Zimmermana, ne? Chtěl jít na Maltu, ocitl se na Baltu.
Jo, je to tak. No. Ale...
Nedávný zabíjení novinářů taky.
Zabíjení novinářů, ale Kréta prostě během, už v tom 20. století, tam já teď skočím, jo, tady od toho roku 1915, 1916, u bitvě u Gallipoli, tak tím to vlastně začíná. Ta hrůza, která se tím Středomořím celý 20. století, ale jeho minimálně první polovinu, určitě první polovinu táhne. Kréta, strašné věci, Malta, strašné věci.
Německý výsledek na Krétě z května 1941. Teď odhlídnu od dobra a zla, jo? Jenom o tom se nemá co dobavit, to je jasné. Jeden z nejúspěšnějších vůbec výsadků, jaký kdy byly uskutečeny. Je to hrozně zajímavý příběh, podívejte se na to.
Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a chceme tu obrovskou podporu proměnit i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop.
Trička.
Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně.
Výlety.
Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lístky vás ještě budeme informovat. Je to tak?
Je to tak. Máme... Podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není lhostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každýho, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat.
Co, Mirku? Je to tak, víš?
Já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale rozhodně nás těší, že nás posloucháte, jo, protože to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný.
Snažíme se být u toho.
Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky.
Mějte se hezky, pěkný den.